Qalampirdan gapiramiz. AQShning Kaliforniya shtatida va mamlakatning g'arbiy qismlarida anomal issiq harorat kuzatilmoqda. Bu haqda The Guardian nashri xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Kaliforniyaning ayrim qismlari va boshqa g'arbiy shtatlarda hafta davomida Celsius bo'yicha 48 darajagacha bo'lgan anomal issiq harorat kuzatilmoqda. Natijada aholining konditsionerlardan keng foydalanish sababli elektr ta'minotida yetishmovchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Kaliforniya gubernatori Gavin Newsom elektr uzatish tarmoqlaridagi yukni kamaytirish uchun favqulodda holat e'lon qildi. Jamoatchilikdan elektr energiyasini tejash uchun kir va idish-tovoq yuvish mashinalarini ishlatmaslikni so'ramoqda. Olimlar jazirama natijasida yuzaga kelgan suv taqchilligi shtatda 1200 yildan beri kuzatilmagan qurg'oqchilikdan da yomon bo'lishini ta'kidlamoqda. Kaliforniyada oxirgi marta 2017 yilda qurg'oqchilik sodir bo'lgan. Ma'lumot uchun 2020 yilning avgust oyida Kaliforniya shtatidagi O'lim vodiysi milliy bog'ida kuzatuvlar boshlanganidan beri sayyoramizdagi eng yuqori harorat Celsius bo'yicha +54.4 darajaga qayd etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.